darbi notiek raiti, varbūt neizdosies to izdarīt tik ātri, tas ir optimistiskajā režīmā, kas bija plānots aptuveni 9 dienas, bet savādāk mēs strādājam maksimāli efektīvi, lai tā jauda, ko mēs ar kādu mēs strādājam šeit, lai nepārsniegtu pārstrādes jaudas un transportēšanas jaudas. Tā kā kurā gadījumā mēs strādājam tik daudz, cik viņi var aizvest, lai nekas nepaliek, lai maksimāli maz būtu kaut kādas smakas vai kaut kādas citas nepatīkamas lietas. Šajās divās dienās ir likvidēts mazliet vairāk kā 2300 sūkas. Kritušās sūkas ir, bet jau vakardien mēs primāri likvidējām tās dzīvnieku grupas, kurām jau mērķis bija apstiprināts, un arī šī krišana ļoti intensīvi sāka pieaugt, bet būtībā uz doto brīdi gribās domāt, ka pagaidām mēs esam apsteiguši šo mēri un neejam drusku pa priekšu, un līdz ar to šie kritušie apmēram pret šo dzīvnieku kopējo skaitu ir saliedzoši nelieli.